болды, елдетке чалдыққандар 11 мыңден ашты. Жаңылықтардың негізгілері ұшылар.
Рахмат, Эсенбай Нурушев бүгін ақырқы қабалар мені таныштыру ода. Тұшыл жаңа башқа қабаларды біздің интернеттегі сайты ұзынан кеңірі оқысаңыздар болып, тәрегі өз азаттық шегеткейді. Еме синоптердің қабалары ердің қырғысында күн ашық болып, ауаны температурасы Нарын менен ысық көлді 16 градусқа чейін жылайды. Қалған аймақтарда күндізі температура 22 градусқа чейін ысышы мүмкін. Түнкісін болса Таласта минус 3, Нарында минус 8 градус суытады деп айтышты синоптер. Сіз азаттық радиосын ұғатасыз, еме күндің башқа оқыларына кеңірі тоқталамыз. Мынакей азыр эле кабалда айтылгандай, Бишкекте бүгүн судьялардын кезексиз курултайы өттү. Анда соттор кеңешинин мүчөлөрү дайындалып, алар жөнүндө мыйзамдуу борлор боюнча жумушчу топтун курамы да бекитилди. Курултайга президент Роза Отунбаева катышты. Ал өлкөнүн сот системасындагы бир топ оорчундуу маселелерди белгиледи, дейт кабарчыбыз Элеонора Бешенбек кызы.
Буга чейин судьялар кеңешинин 8 мүчөсү бошоп кетип, жетүү эле калгандыктан аталган кеңеш иштебей келген. Вице-премьер-министр Азимбек Бекназаровдун маалымдашынча, бул кеңештин иши убактылуу өкмөткө чейин эле, андан кийин да 6 ай бою үзгүлтүккө учурап турду. Эми ишке киргени жатат.
Мурдагы соттордун кеңешине караганда азыркы конституцияда буларга көбүрөөк укук, ыйгарым укуктар берилди.
Азимбек Бекназаров судьялар кеңеши эми соттордун жоопкерчилигин да көзөмөлгө аларын белгиледи.
Кыргызстан, Борбордук Азия өлкөлөрү эле эмес, постсоветский республикалардын эң ичинен соттордун ушунчалык көз карандысыз кылып салганбыз. Жоопкерчилиги аз, бирок бардык укукту берип конституцияга жазып койгонбуз. Мыйзамга, конституцияга, анан өзүнүн абийирине баш ийет деп койгонбуз. Ошондуктан соттор дайындаган гана, бошоткон кишиге гана баш ийип калган бизде. Ал ак үй. Бирок азыр биз ошондой кылып атабыз. Ак үйгө мына ак үйгө баш ийгенин алдык, уже парламент өздөрүнүн соттор кеңешине баш ийе турган кылып атабыз, парламенттик контроль болот. Андан сырткары соттордун статусу жөнүндө законго булардын жоопкерчилигин конкреттүү түрдө көрсөтүп коелу деп атабыз.
Соттордун жоопкерчилигине президент Роза Отунбаева дагы токтолду. Мамлекет башы өлкөдөгү азыркыдай кырдаалга бийликтин бардык бутактары, анын ичинде соттор да жоопкерчиликти алышы керектигин белгиледи.
Биз 7 апрелден кийин соттордун иши боюнча арыздарга көмүлүп калдык. Силер дайымкысындай эле сот бирөөнү ыраазы, бирөөнү нааразы кылган система деп айтып, баарын ушул формула чечет деп кутулуп келесиңер. Бул баарын чечпейт. Судьялар адилеттүү, жоопкерчиликтүү болуш керек. Ушундан улам биз силерге олуттуу талаптарды коюп, олуттуу жоопкерчиликке артып жатабыз.
Убактылуу өкмөт өз кезегинде сотторго байланыштуу арыздардын негизине атайын комиссия түзгөн. Ага башкы прокуратуранын өкүлдөрү да кирген. Президент Отунбаев бул комиссиянын иши соттор үчүн да, коом үчүн да татаал шартта жүргөнүн айтты. Натыйжада акыйкатсыз чечимди көп чыгарып, ишинен калпысыктарды кетирген жергиликтүү сот органдарынан 35, ал эми жогорку соттун 10 судьясы кызматынан четтетилгенин эске салды.
Многие судебные решения были настолько несправедливы.
Көптөгөн сот чечимдер ушунчалык акыйкатсыз, акылга сыйбагандай болгон. Эгер маңзат менен кармалса, судьяны шарттуу түрдө кескен. Адам өлтүргөндөрдү актап жиберген, зурдуктоо үчүн айып пул төлөөнү чегерген. Кызматынан четтетилген судьялардын баарына бизде справкалар бар.
У нас сегодня соответствующий справка.
Кызматынан четтетилген судьялар өз кезегинде комиссиянын чечимине нааразычылыгын билдирген. Эми алардын кийинки кызматтык тагдыры биротоло жаңы куралган жогорку кеңеште чечилет. Соттордун курултайында президент Роза Отунбаева июнь окуяларынан кийинки соттук териштирүүлөрдү өзгөчө жагдай катары белгилеп өттү. Бул сот процесстерине өлкө ичинде эле эмес, сыртында да кылдаттык менен карап байкоо жүрүп жатканын, судьялар үчүн эң жоопкерчиликтүү оор мезгил болуп жатканын айтты. Президенттин маалымдашынча, Ош облусунда 143 адамдын үстүнөн 80 кылмыш иши козголду. 48 кылмыш иши боюнча айыпталган чечим чыкты, 2 иш боюнча соттолуучулар акталды. Азыр дагы 30 каралып жатат. Жалал Абадта 113 кишинин үстүнөн 27 кылмыш иши ачылып, 12 иш боюнча соттун өкүмү чыкты. Бул өкүм облустагы укук коргоочу Азимжан Аскаровго да угузулду. Облустук соттун Аскаровду өмүр бою эркинен ажыратуу тууралуу чечимде күчүнө калтырылышын айрым жергиликтүү жана эл аралык укук коргоочулар айыптап чыгышты. Жалал Абад облустук соттун төрагасы Расбек Шүкүралиев азаттыкка Аскаровдун күнөөсү толук далилденди деп билдирди.
Азимжан Аскаров боюнча укук коргоочулар айтып атат, бул саясий чечим деп. Алар Азимжан Аскаровдун сөзүнө гана ишенип жатышат. Анткени себеби ошол өзбек күбөлөрү деле айтып атат, Азимжан Аскаров катышкан, ошол айткан деп. Андан тышкары жабырлануучулардын баардыгы айтып атышат, сот эгерде күнөөсү жок болсо мындай чечим чыгарбайт эле.
Азыр Кыргызстанда бирөөнү нааразы, бирөөнү ыраазы кылган сот процесстери тынбай жүрүп жатат. Эми 17 ноябрда апрель окуялары боюнча ири соттук териштирүү да башталат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун сөз эркиндиги боюнча атайын өкүлү Кыргызстанда жаңы шайланган депутаттарды кылмыш жаза кодексиндеги жалган жалаа жана ар намысына шек келтирүү боюнча беренелерди алып салууга иши кылып сөз эркиндиги боюнча реформага чакырды. Анткени азыр жаңы конституцияда алар айтылган эмес, демек башка мыйзамдарды да баш мыйзамга ылайыкташтырыш керек деди. Бул демилгени бир катар журналисттер коомчулугу колдогону менен журналисттердин ишине көзөмөл жүргүзө турган башка бир мыйзам долбоорунун муктаждыгы бар экенин айткандар да жок эмес. Кубат Касымбеков кабарлайт.
Кыргызстанда 2010 жылдын 27 июнунда кабыл алынган баш мыйзамга ылайык, эч ким башка бирөө туурасында жалган маалымат таркаткандыгы үчүн кылмыштык куугунтуктоого алынбайт. Анткени менен баш мыйзамдын мындай беренелерине Кылмыш кодексинин 127, 128 беренелери каршы келип, тескерисинче ушактоо жана мазактоого жол берген адамдар кылмыш жоопкерчилигине тартылары, керек болсо эркинен ажыратылары белгиленген. Мындан улам Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун массалык маалымат каражаттарынын эркиндиги боюнча өкүлү Дуня Миятович кылмыш жаза кодексин баш мыйзамга ылайык оңдоо демилгесин көтөрүп, жаңы ишке киришкен парламентке кайрылуу жөнөткөн. Эки күнүн Бишкектеги медиа эркиндиги боюнча өкүлү Бурул Усманалиева маалымдагандай, эки күнүн бул кайрылуусунда ушактоо жана мазактоо боюнча кылмыштык куугунтукто алыным салынса, Кыргызстан сөз эркиндигине ылайыктуу өбөлгө түзүлгөн Борбор Азиядагы жападан жалгыз өлкөгө айланары баяндалган.
Эгерде Кыргызстан ушуга аягына чейин чыга турган болсо, анда Борбордук Азияда эң биринчи болуп, ал эми эки куу өлкөлөрүнүн арасында 12-нчи орунду ээлейт экен. Ушундай үмүтүн билдирип, Жогорку Кеңештин биринчи эле күнүнө ушундай суранышты жөнөткөн.
Деди Бурул Усманалиева. Кылмыш кодексинин 127 беренесинде белгиленгендей, ушактаган же экинчи бир адам жөнүндө жалган маалыматты таркаткан адамга бир айлык акынын 50 өлчөмүнөн 100 өлчөмүнө чейин айып төлөм салынат. Эгер жалган маалымат калк алдында айтылып, же массалык маалымат каражаттары аркылуу жазылса, оор кылмыш жасады деген жалган жалалар менен коштолсо, жалган маалымат таркатты деген адам 3 айдан 3 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ал эми мазактоо же экинчи бир адамды шылдыңга алуу боюнча 128 беренеде мазактоонун мүнөзүнө карата айлык акынын 20 өлчөмүнөн 100 өлчөмүнө чейин айып төлөм салынат. Буга чейин кылмыш кодексинин бул беренелерине өзгөртүү киргизүү же аларды таптакыр эле алып салуу үчүн бир катар журналисттик уюмдар демилге көтөрүп келишкен. Медиа өкүлү Акмат Алагуша билдиргендей, бул аракеттерден майнап чыккан эмес жана кайсы бир мааниде ушактоо жана мазактоо боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартуучу беренелер журналисттерди ооздуктоочу бийликтин куралы катары колдонулган.
Анткени мына бул 10 жылдан бери сөз эркиндиги боюнча көп эле канча жолу бир 100 жолу бул маселе баягы декриминализация деп киргизилген. Анан ушул биздин баягы парламент 100 жолу аны карап туруп кыйып коюшту да.
Жалган маалымат таркатып мазактаган адамга карата кылмыш жоопкерчилигинин алынышы журналисттик коомчулук тарабынан колдоого ээ болгону менен, бул беренелер алынса журналисттер каалаганын кылышпайбы деп кооптонгондор да бар. Эркин журналист Илья Лукашов журналисттерди кылмыштык куугунтуктоого алган бул беренелерди алуу мезгил талабы болгону менен, алардын ишмердүүлүгүнө көзөмөл кыла турган башка бир мыйзам долбоору керектигин белгилейт.
Слишком поспешные действия по отмене
кылмыштык куугунтуктоону алып салуу боюнча абдан ылдам аракеттер тескери таасирин тийгизиши мүмкүн. Биринчиден гезит басылмаларда улутчулдук маселеси айдан ачык. Эгер мыйзамды тез арада өзгөртүп коюшса, басылмалардагы улутчулдук көрүнүшү көбөйүп, коом аймактык жана этникалык өзгөчөлүктөр боюнча бөлүнүүгө дуушар болушу мүмкүн. Бирок беренелерди алып салуу керек экендиги бул факт.
Отменять её надо, это факт.
Анткени менен бир катар юристтер кылмыш кодексинин 127, 128 беренелерден алынып салынышы массалык маалымат каражаттарынын мыйзам алдында жоопкерчиликтен кутулат дегендикке жатпарын билдиришет. Фергана өрөнүнүн көз карандысыз юристтери уюмунун юристи Каныбек Токтосун уулунун айтымында аталган беренелер алына турган болсо, жоопкерчилик административдик кодекске өтөт.
Кылмыш жаза кодексинде бир гана кылмыштар жазылат да, буну алып салып туруп биз административдик кодекске киргизип койсок, ал адам мисалы журналист бирөөнү атайлап туруп мазактап же ушактаган боло турган болсо, бузуучуда ал адам кылмышкер эмес журналист. Ал укук бузуучу катары ошол эле штрафты, ошол эле айыпты тартат дагы, бирок административдик кодекске бул киргизилиш керек да.
Каныбек Токтосун уулу билдиргендей, бул беренелердин тагдыры жаңы парламенттен көз каранды болууда. Ал эми жаңы ишке киришкен Жогорку Кеңештин депутаты Жоомарт Сапарбаев белгилегендей, бул мыйзам алдыңкы отурумдарда каралат.
Албетте кылмыш кодексинде өзгөртүүгө туура келет, конституцияга кирип калгандан кийин. Болгону гана биякта эми маалымат каражаттары өзлөрүн баягы регулировать этип сын пикирлерди мисалга алсак бир сыйра серептеп текшерип туруп чыгарат го деп ойлойм.
Кылмыш кодексиндеги так ушул беренелер боюнча буга чейин бир катар журналисттер айыпталып, айрым гезиттер жабылган. Медиа адис Илим Карипбеков билдиргендей, Кыргызстанда ушактоо жана мазактоо боюнча бир жылда кеминде 5-10 чейин соттошу иштери болот. Буга чейин Республика газетинин редактору Замира Сыдыкова, Таластык журналисттер Козубек Иманколов, Батыркол Боронбаевтер өңдү бир катар журналисттер аталган беренелердин негизинде сот жообуна тартылып жаза тартышкан болчу. Бишкектен Кубат Касымбеков.
Сиз азаттыктан кечки азаттык берүүсүн угутасыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Күндүн башкы окуяларын кыска чечибиңиздерге сала кетейин. Кыргызстанда башкаруучу коалиция түзүү боюнча сүйлөшүүлөр башталды. Бүгүн атап айтканда социал демократтар менен атамекен фракцияларынын жетекчилери жолугушту. Тараптар кандай жыйынтыкка келишкени азырынча белгисиз. Июнь окуялары сотторго чоң жоопкерчилик тартты деп билдирди. Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева бүгүн соттордун кезексиз курултайында. Ошондой эле Кыргызстанда Исхак Разаковдун «Тагдыры» аттуу китеп басмадан чыкты. Мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун 100 жылына арналып жазылган бул китептин бидачары улуттук китепканада болду. Дүйнөлүк окуялардан Сеулда чоң жыйырманын жыйыны аяктады, Иракта болсо өкмөт түзүү иши башталды. Кечээ парламентте күрдтөрдүн өкүлү Джалал Талабани кайрадан президент болуп шайланган эле. Ошондой эле Карачиде кечээки баламатта наут болгондор жерге берилди. Шаардагы кылмыш полициясынын мекемесине жакын жерде дүрмөтүлгөн машина жарылып кетип 20 адам жайран болгон. Ариэль Шаронду дарыгерлер ооруканадан үйүнө чыгарышты. Израилдин мурдагы өкмөт башчысы 5 жылдай убакыттан бери эсине келбей арасы табалда жатат. Биз эми ушул Түштүк Кореядагы окуяга кеңири токтолобуз. Ошентип бүгүн Түштүк Кореяда дүйнөдөгү эң өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан мамлекеттерден атап айтканда чоң жыйырманын кезектеги саммити аяктады. Анда ири экономикалуу мамлекеттер өздөрүнүн валюталарын мындан ары арзандатууну биргелешип токтотуу тууралуу чечимге келишти. Бирок соңку кездери айтылып аткан ушул валюталар согушу боюнча мунаса табуу оңой болгон жок. Дүйнөлүк экономикалардагы негизги эки мамлекет АКШ менен Кытайдын ортосунда ачык эле араздашуу байкалганы да айтылууда. Сөз Муса Мураталиевде.
Чоң жыйырма катарын түзгөн өлкөлөр башчылары жума күнү экономикадагы талаш маселелер боюнча тил табышуу аракетин жасашты. Валюта менен дүйнөлүк сооданы теске салуу кеби козголду. Саммит үстүндө текөөрүлүшкөн тараптар АКШ менен Кытай болууда. Соода жана валюта саясаты көч башында кепке айланды. Бюджетинде тартыштыгы бар Кошмо Штаттары арзан товарларын алып кирип сатып доллардын кунун кетирип аткан Кытай менен Алмания менен кайым айтышып калды. Кытай жамбысын атайылап ылдыйкы наркта кармап атышы Вашингтондук шээлет кылат. Ага Кытай тарап болсо оорулуу киши соону дары ичишүүгө чакырбоо керек деп жооп айткан. Жакында Кошмо Штаттар федералдык такол системасы америкалык экономиканы чыңдоо максатта $600 миллиард басып чыгаруу чечимин кабылдаган. Саммиттин жүрүшүндө Кытай, Бразилия жана Алмания аны катуу сынга алышты. Кийинки 3 жыл аразы дал ушул мамлекеттер АКШга өз товарын алып кирип сатып пайда таап экономикасын тыңгарма турушат. Эгерде доллар наркы ылдыйласа, анда соодадан түшкөн пайда да ылдыйларын эске алып алар каршы чыгышууда. Кандай болгондо да мынчалык ачыктан ачык катуу кармаш G20 уюму пайда болгону эч болуп көрбөгөнүн талдоочулар белгилешет. Атлас иликтөө корунун эксперти Эдвард Ходжингис байкашынча.
The United States is at loggerheads with China.
Кошмо Штаттар бул жолу Кытай, Алмания жана башка өлкөлөр менен жакалашууга дуушар болушту. Анын себеби экономиканын глобалдык өлчөмдө сакайышына бири-бирине карама-каршы келчү жол издөөдөн улам болууда. Петерсен атындагы эл аралык экономикалык институтунун эксперти Гарри Гуфбауэр пикири боюнча саммит тил табыша албоону эске салган жыйынтык берет. Азырынча сырттан анча жакшы эмес. Саммитке катышып аткандар ортосунда пикир келишпөөчүлүк кыйла курч. Бирок мамлекеттик лидерлер аны билгизбөө үчүн бири-бирине жылмайышууларын улантышууда. Сеулдагы саммитте эксперттер G20 уюм болуп айланганы ошончо убакыттан берки эң барып турган драмалык олтурму болду деп аташууда. Мураталип Мусамаскы.
Сиздер азаттыкты угатасыздар. Микрофондо Төрөкулдоров. Эми ден соолукка арналган сергек жашоо берүүбүздү уктурабыз. Сөз анын автору Айнура Жекше кызында.
Кышкыга жашылча жемиш запастарын даярдоо сезону аяктайын деп калды. Туура эмес жасалган консервация адам өмүрү үчүн өтө кооптуу ботулизм оорусуна алып келиши мүмкүн. Витаминдерди кыш бою жеүү үчүн алма, сабиз, капустаны кантип туура сакташ керек? Бүгүнкү берүүбүздө биз ушул жөнүндө сөз кылабыз. Күзүндө элдин көпчүлүгү кышка тамак аш белендөө максатында жашылча жемиштерди үй шартында айнек банкаларга жабышат. Консервациянын эрежелери сакталбай калса, коркунучтуу ботулизм оорусу келип чыгышы мүмкүн. Ботулизмге кабылган адамдар жылга эле катталат дешет дарыгерлер. Ал эми алар өз учурунда ооруканага кайрылбай ооруну өтүштүрүп жиберсе өлүмгө да дуушар болушу мүмкүн. Жемиштерди консервациялоодо кандай маанилүү эрежелер сакталышы керек? Кабарчыбыз Мира Аманбаева ушул жана башка суроолорго жооп издеди.
Бишкек шаарынын тургуну Жамиля Мамбетжанова жылда эле кышка жашылча жемиштерди үй шартында консервалайт.
Өзүм жасаган даже бир жыл эки жылга чейин турат. Жарым литр майга 1 килограмм сабиз, пияз, баклажан, помидор ушуларды кууруш керек. Андан кийин аны суутуп туруп, стерильный банкаларга салыш керек. Салып туруп, стерильный каптактары менен аккуратно жабыш керек да. Банканы жерге каратып коюш керек ооз жагы менен. Бир сутка турат, андан кийин алып уже жайына коюш керек.
Жамиля Мамбетжанова сыяктуу көптөгөн айымдар ушундай жол менен кышка тамак аш белендешет. Азык сакталуучу идишти көпчүлүгү темир капкак менен бекем жаап, кышка чейин ачпай сакташат. Бул айнек идишти жаап атканда ага салынган жашылча жемиштер таза жуулбай, эрежелер туура сакталбай калса, адамдар ууланып калуу коркунучу бар. Мындай уулануу медицинада ботулизм деп аталат. Ботулизм таякчасы жер кыртыштарында, көлмөдөгү сууларда жаныбарлардын жана балыктардын тамак сиңирүү органдарында болот. Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын башкы дарыгери Нарынбек Айткулуев жылда эле ботулизм менен адамдар катталып жатканын айтып, бул өтө коркунучтуу оорулардын катарына кирет дейт.
Ботулизм оорусу өтө көп кездешпейт, бирок азыраап кездешкен күндө дагы өтө коркунучтуу оорулардын катарына кирет да.
Бул дертке чалдыгып калгандардын айрымдары уулануунун белгилерин билбегендиктен ооруканага өтүшүп кеткенде кайрылышат. Нарынбек Айткулуев ботулизмдин белгилерине мындайча токтолот.
Адамдын тамакка табити жоголуп, анан кийин көңүл айланып кыза баштайт. Бир эки, эки, үч, төрт жолу ичет коет да. Андан кийин эле баш мээсиндеги нервтердеги ботулизм микробунун уусу нервтен кетип аткан импульстарды тосуп койгонуна байланыштуу адамдын көзү начарлай баштайт да. Көзүнөн өзү көз ижүү болуп, муну птоз деп коебуз. Көздүн эки көрүнүп, тумандап, жакшы көрүнбөй, кээде көзү толук жумулуп калат, эч нерсе көрбөй калат. Өтө катуу кармаган мезгилде бир тамчы суу дагы тамактан өтпөй калат.
Консервалаган жемиштер менен азыктангандарда ушундай белгилер пайда болсо, дароо ооруканага кайрылуу керектигин эскертишет дарыгерлер. Ботулизм таякчалары 120 даража температурада 4 мүнөт кайнатканда гана жок болот. Андыктан үй шартында консервациялоодо бул шарт сакталбайт. Ал эми микробтор идиште калбашы үчүн жашылча жемиштерди таза жууш керек дейт Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык инспекциясынын тамак аш бөлүмүнүн дарыгери Майра Миманкулова.
Баклажан, бадыран, помидор суудун алдына коюп, кранга четко менен жууш керек. Банкага салгандан кийин темир крышка менен жаппай эле, пластмасса крышка менен жаап койгон жакшы да. Анткени пластмасса крышка менен жабылганда кислород кирип турат дагы токсин болбойт да. Кайнатканда жок дегенде 30 мүнөттө 40 мүнөттө кайнатыш керек.
Деди Майра Миманкулова. Көптөгөн жылдар бою медицина тармагында иштеп келген Жамиля Мамбетжанова болсо, айнек идиштерди да абдан таза жууп, анан кайнатуу керек деген айтат.
Крандагы шара кылып аткан сууга банкалар дайбай таза жууш керек. Сухожировой шкаф деген болот. Ошол жака кургатыш керек. 1-15 мүнөт. А эгер сууда болсо, то жарым саат банкаларды кайнатыш керек. Капкактарын 15 мүнөт кайнатат. Пинцетти кайнатыш керек. Алып атканда банканын крышкаларын кол менен албаш керек.
Деди Жамиля Мамбетжанова. Ботулизм таякчасы тамактын өңүн да, даамын да бузбайт. Ал билинбей туруп эле ууландырат. Ууланып калган адам ооруканага өз учурунда кайрылбай ооруну өтүштүрүп жиберсе, өлүмгө дуушар болушу да мүмкүн дейт Нарынбек Айткулуев.
Адамдын өпкөсү сырткы аба менен дем алып, ошондон тышкы инфекция алып турат да. Эгерде ботулизм оорусу катуу кармаган болсо, ошол булчуңдарды ичинде турган нервтерге доо кетет. Доо кеткенден кийин ошол булчуңдар жырылбай калат да, ооруганага дем албай калат, адамдын дем алышы токтоп калат. Кычкыртек болгон жетишсиздик пайда болуп, мээге кычкыртек жетпей калат. Ошонун натыйжасында мээ шишип кетип, анан адамдар өлүмгө дуушар болот да.
Деди Нарынбек Айткулуев. Ботулизм оорусун алдын алууда үй шартында даярдалган жер жемиштерди 5-10 мүнөт кайнатып алуу керек. Ал эми айнек идиштин капкагы көөп калса жана андагы азыктын өңү күңүрттөнүп калса, аны эч токтоосуз төгүп салуу керек.
Сиздер Азаттыктын толкундасыздар. Бул Мира Аманбаеванын репортажы болду. Сергек жашоо программабызды улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Жашылча жемишти туздап, кургатып, кыш бою жесе де болот. Алсак капустаны туздоо атам замандан бери белгилүү. Орустардын айыл кыштактарында капуста туздоо үчүн жыгачтан жасалган чоң тепшилерди илгери эле ар бир үйдө көрсө болот эле. Деңизчилер кычкыл капустаны алыскы саякаттарга алышчу. Гавайи аралдарын ачкан айтылуу Джеймс Куктун туздалган капуста аларды цинга же витамин С'нин жетишсиздигинен келип чыккан оорудан сактап калганын айтканы бар. Бул жашылча витамин С'ден тышкары крахмал, түрдүү кычкыл тектер, белок, калий, магний, темир, фосфор, йод, каротин жана башка көптөгөн пайдалуу заттарга бай. Кыргыз медициналык академиясынын тамактануу жана диетология кафедрасынын доценти Мария Эсенаманова туздалган капустада да витаминдер сакталат деп айтат.
Илгерки заманда илгерки чоң атабыз жашынакай эле тустап эле сактачы капуста, капустанын арасына морковка кошуп, бочкага салып, анын ичине алма кошуп, анын ичине бадыраң кошуп жашынакай кылып ачык мындай кастрюль, чоң кастрюль бочкаларга тустап койсо болот аны.
А витамин сакталабы? Витамин ошондо.
Сакталат. Ошо капустада сакталат. Тутанын өзүн бутагы менен илип коет. Бутагы менен сактаса да болот, свежий бойдон, короодон ишкен бойдон сактаса да болот. Бир шарты бар да сакташ үчүн. Ал үчүн температура, нымдуулугу таза болуш керек да. Андай нерсенин баарын алманы дагы, алмурту дагы андай сактаса болот. Капуста өзү бир кереметтүү оокат. Капустасыз бир басарда 1-2 жолу капустадан салат жеш керек. Аны туурап морковка менен аралаштырып жана кичине помидор кошуп аны өзүнчө бир салат кылып анардын данектерин кошсоңор сонун болот да, сонун өзүнчө май куюп жана растительный май куюп үстүнө чөп майдан куюп.
Доктор белгилегендей эң жакшысы витаминдерге бай жашылча жемиштерди кышы бою чийки бойдон жеш керек. Кыргызстандын шартын эске алып биз алма, сабиз, картошканын пайдасы жана аларды туура сактоо тууралуу сурадык. Картошкасыз кыргыздардын үстөлүн элестетүү кыйын. Анда минералдык туздар, белок, крахмал көп. Аскорбин кислотасы картошкада аз болгону менен ал көп жегендиктен кышында бул продукт витамин С'нин негизги булагына айланат.
Бирок картошканы туура эмес сактап, же болбосо туура эмес пышырсаң калбай калат эчтекеси.
А кантип туура сакташ керек?
Картошканы жанагындай караңгы жерде без доступа света ультрафиолетовых лучей жанагындай эле погреб касып погребте сактасаңар кургак бойдон тура берет. Бирок бышырганда туура эмес бышырып атпайбызбы? Ачып туруп муздак сууга салып көп куюп анан капканы ачып туруп кайнатсаң эчтеке калбай калат аны. Ан үчүн сууну азыраак үстүнө туз салып капкакты жакшы жаап анан кийин отту азыраак чыгарып ошо өзүнүн дымына бышыркан картошка өзүндө аскорбиновый жана витамин С жакшы калат, жакшы сакталат. Анан биз билбей эле жанагындай ачып коюп сууну көп куюп анан кайнатып атпайбыз шалактатып эле. Анда эчтеке жок.
Жакында Кош Курду алма фестивалы өттү. Эл алык Мерси Корпс компаниясынын өкүлү Робин Кюрра көп жылдык изилдөөнүн жыйынтыгында алманын түпкү мекени Кыргызстан экени аныкталгандыгын жар салды. Чынында эле Кыргызстандын жер жерлеринде түндүктө, түштүктө болобу алманын түрлөрү өстүрүлөт. Алманын курамындагы пектин жана була кандагы холестеринди азайтат. Күнүнө жок дегенде бир алмадан жеп туруу керек деген кеңешин беришет диетолог Адистер. Сабиздин пайдасы жөнүндө кичинекей чагыбыздан эле билет болушубуз керек. Сабиз көп жесең боюң өсөт деп ата энелерибиз көп айтышчу. Бойдун өсүшүн витамин А шарттайт экен. Андан тышкары сабиз Б, С, Э, К витаминдери, эң негизгиси каротин, эфирдик майлар, темир жана башка эң пайдалуу заттардын булагы. Бета-каротин адамдын организминде витамин А'га айланат. Докторлар ал өзгөчө жаш аялдын организмине керектешет. Сабиз көздөр үчүн да жакшы. Бул жашылчаны сактоо да өтө оңой. Сиздер Азаттыктын сергек жашоо программасын уктуңуздар. Мира Аманбаева жана мен Айнура Жекше кызы баардыгыңыздарга чын ден соолук каалайбыз.
Ушу менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.